Вечерняя казка.
Добрый-добрый вечер, мой маленький дружа. Ты чакаешь казку, и она спешается до тебе. Заспрачаліся неяк аднойчы два сябры. Ад чаго залежыць шчасце? Што тут думаць, сказаў адзін, шчасце прыносіць грошы. Ты ж ведаеш, як я стаў паэтам. Ніхто не жадаў друкаваць мае вершы, але варта мне было атрымаць спадчыну, і я сам іх надрукаваў. Ад выдаўцоў дагэтуль адбою няма. Лухта, перапыніў яго другі, усё вырашае лёс. Мяне лічаць найлепшым спеваком у краіне. А ці даўно мяне і слухаць ніхто не хацеў? Вось я і спяваў толькі рыбам на беразе мора. А па волі лёсу міністр катаўся гэты час на лодцы. Ён пачуў мяне і запрасіў спяваць на вяселлі яго дачкі. З гэтага ўсё і пайшло. Лёс, сябар мой, толькі лёс. Спрачаліся паэты спявак, не заўважылі, як апынуліся, гуляючы на ўскраіне горада. На парозе хаціны сядзеў бедны юнак і іграў на гітары. «Паслухай, прыяцель, ты, я бачу, весела жывеш», – звярнуўся да юнака паэт. «Якая тут весялосць», – адказаў той, – «калі чалавек другі дзень нічога не еў». «Дык навошта ж ты іграеш на гітары?» «Гітара – гэта адзінае, што пакінуў мне ў спадчыну бацька». Сябры пераглянуліся, таму што абодва разам падумалі, гэта якраз тое, што нам патрэбна, каб вырашыць спрэчку. Кожны дастаў з кішэні па 50 манет і аддаў іх гітарысту.
100 манет? – усклікнуў юнак. Дзякуй вам, добрыя людзі.
Прыберажы сваю падзяку. Роўна праз год мы прыйдзем даведацца, ці дапамаглі табе гэтыя грошы, – сказалі сябры і павярнулі назад. Толькі яны зніклі за паваротам, Альчыда, так звалі юнака, сказаў сам сабе: «Перш-наперш куплю я сасісак і павячэрую, а потым падумаю, як скарыстаць нечаканае багацце». Ён паклаў грошы за падкладку свайго берэта і пайшоў у краму. Не паспеў Альчыда прайсці і 10 крокаў, як раптам нечуваная справа. З дрэва зляцела вялізная варона, учапілася кіпцюрамі ў берэт і разам з берэтам узляцела ўгару. «Зладзейка, аддай грошы!» – закрычаў бедалага Альчыда. Але варона толькі узнялася вышэй і знікла з вачэй. Мінуў год. Паэт і спевак зноў прыйшлі да хаціны Альчыда. Той, як і ў першы раз, сядзеў на парозе і іграў на гітары.
«Што мы бачым?» – усклікнулі сябры. «Ты ўсё яшчэ брынкаеш на гітары?»
«А што мне застаецца рабіць?» – панура адказаў Альчыда, «калі лахматая варона знесла маё шчасце разам са старым берэтам». І ён паведаў кароткую, але сумную гісторыю. «Цяпер ты упэўніўся, – сказаў спявак паэту, – усё вырашае лёс, а не грошы».
«Наадварот, – адказаў паэт, – цяпер я ў гэтым упэўнены яшчэ больш, але даказваць болей не буду. Занадта дорага, цяпер даказвай ты».
«Паспрабую, – сказаў спявак». Ён пакорпаўся ў кішэнях і дастаў невялікі свінцовы шарык. Як ён трапіў туды, спявак нават не памятаў. «Вазьмі, бедалага», – сказаў ён, працягваючы шарык Альчыда. «Можа, ён табе спатрэбіцца болей, чым грошы». Сябры развіталіся і пайшлі. Шарык доўга ляжаў у кішэні Альчыда. Ён успомніў пра яго толькі тады, калі яму з голаду жывот падцягнула. Нават гітара не весяліла яго. Дастаў Альчыда шарык, пакачаў на далоні і задумаўся. «Прадаць? Ды за яго ніводнай манеты не дадуць. Але ж нечага ён варты».
Тут Альчыда ляпнуў сябе па лбе. Як я раней не здагадаўся, з яго ж атрымаецца выдатнае грузіла. Ён выразаў на вярбе гнуткі прут, сагнуў шпільку крючком і падвесіў на моцнай нітцы шарык. Словам, праз гадзіну Альчыда сядзеў на вялізным камяні ля мора і вудзіў рыбу. Ох, і смачная юшка атрымалася з рыбы, якую ён налавіў. Нам бы такой пакаштаваць. Рыбы было так многа, што палову яе Альчыда прадаў на базары. Потым ён зноў пабег да мора. Так і павялося. Дзень за днём Альчыда сядзеў ля мора. Праз паўгода ён набыў невялікую сетку, яшчэ праз паўгода лодку і стаў выдатным рыбаком. А што ж паэт і спявак? У іх было так шмат справ, што яны зусім забылі бедалагу гітарыста, абодва шмат падарожнічалі і сустрэліся ў родным горадзе толькі праз 5 гадоў. Тут яны ўспомнілі пра Альчыда і вырашылі яго наведаць. Прыйшлі на старое месца, глядзяць, хаціны няма. На яе месцы стаіць прыветны дамок. Перад ім гуляюць двое дзетак, а з парога усміхаецца дзеткам маладая гаспадынька. Падышлі сябры бліжэй і спыталі: «Ці не ведаеце вы, куды падзеўся гітарыст Альчыда?» «Як не ведаць?» – адказала жанчына і гукнула: «Гэй, мужанёк, тут да цябе госці прыйшлі!» Мужанёк выйшаў на ганак, і сябры ўбачылі, што гэта і сапраўды сам Альчыда. Пачаліся роспыты: «Што? Як?» І Альчыда пачаў расказваць. Такім чынам, шаноўны, набыў я лодку, добрую сетку і стаў рыбаком. Потым спадабалася мне Джавана, і я ёй спадабаўся, відаць, бо неўзабаве мы ажаніліся. Ну, маладой жонцы жыць у старой хаціне не да твару. Надумаліся мы на гэтым месцы збудаваць дом. Пачалі ламаць хаціну. Слухайце цяпер уважліва, шаноўныя. У старым коміне знайшлі кінутае вароніна гняздо. У гняздзе берэт, а ў берэце 100 манет. І я вельмі рады, што магу нарэшце аддаць свой даўні доўг. «Ну а шарык, — сказаў ён, — я пакіну сабе на памяць». Ледзь Альчыда скончыў, як між сябрамі разгарэлася даўнейшая спрэчка. «Лёс! – крычаў спявак, – грошы даводзіў сваё паэт». Альчыда слухаў-слухаў і нарэшце сказаў: «Дазвольце і мне сказаць сваё слова. Грошы грашыма, лёс лёсам, але паверце, што самае галоўнае – гэта праца і настойлівасць. Усё, чаго я дасягнуў, – справа маіх рук». Спявак і паэт памаўчалі крыху, а потым разам усклікнулі: «Гэты чалавек кажа праўду». «Я спадзяюся, мой маленькі дружа, што ты згодны з імі. А зараз добрай ночы».
Спрятая косы. Музыка.